U efiry Radio Swaboda. Добрый день! Вітає вас Ян Максимюк у штотидньовій передачі «Званочки». Наша передача гучить перший раз у сераду, не повторається в неділю. Почнемо з повідомленняв з поля бою. У Білорусі знову війна. Ну, гэтым разам не паміж партызанамі і немцамі, а паміж калгаснікамі і ўладамі. Ідзе карная аперацыя супроць свіней. Давайце паслухаем.
Дарагая шановная рэдакцыя, у нас на Навагрудчыне, асабліва ў Нягнеіцкім сельсавеце, склалася страшная сітуацыя ў сувязі з афрыканскай чумой свіней. Так нашы ветэрынарныя службы района і вобласці, мы лічым, што бездзейнічаюць. Замест таго, каб ратаваць здаровых свіней, рабіць дэзінфекцыю ў хлявах, уколы жывёлам, прывіўкі, яны прыязджаюць з машынай, міліцыя, ОМОН, улада акружаюць вёску, і ў сувязі з гэтай аперацыяй прыязджае трактар, пагрузчык і забіваюць усіх здаровых свіней. Людзі ў вялікай роспачы, хапаюць лапаты, сякеры, абараняюць сваю жывнасць. Вот вам і спакойная Беларусь, як наш кажа Александр Ігоравіч. Але так губілі людзей жывнасць толькі ў час вайны.
Баюся, што ніяк дапамагчы мы вам не зможам. Там, дзе эпідэмія, там заўсёды жорсткія меры, карантын і ізаляцыя. Свінням карантыну рабіць не аплачваецца, а таму ўлады тут бязлітасныя. Афрыканская чума свіней – або хвароба Мантгомары, якую выкрылі ў Гарадзінскай вобласці, гэта вірусная захворванне хатніх і дзікіх свіней. Перадаецца пры непасрэдным кантакце хворых жывёл і здаровых, праз прадукты свініны, а таксама транспартныя сродкі пры перамяшчэнні людзей і жывёл. Вакцыны ад гэтай хваробы няма. Амаль усё пагалоўе хворых свіней гіне. Ну дык вось, каб знішчыць чуму ў зародку і не дапусціць яе пашырэння на тэрыторыі ўсёй краіны, забіваюць і тых жывёл, што да якіх маецца падазрэнне, што яны мелі кантакт з хворымі. Прыкра, але так, як думаю, паступалі б улады ў кожнай іншай краіне, не толькі ў Беларусі. Вернемся на нейкі момант да справы законапраекту пра канфіскацыю аўтамашынаў у п'яных кіроўцаў.
Ось, пані Яне, не стаў гэта пытанне з ног на галаву, як гаворыцца. У гэтым законе, які будзе прымацца, у цвярозым стане нічога не гаворыцца. Гэта толькі гаворыцца пра выпівок беззаконных, якія, ухапіўшы машыну нават у сябра, едуць куды папала.
Кажуць, што трэба канфіскаваць машыну ў таго, хто п'яны задавіў чалавека. А чаму ўся сям'я должна страдаць із-за яго? Ведь машына не толькі ў яго аднаго. Уся сям'я збірала грошы, працавала, не даедала. Сям'і падарункі рабілі, свадьбы, на дні рождэння. Калі ён правініўся, пасадзіце яго, накажыце. Хай усю жызнь робя.
У тым той справа, што тыя, якія кажуць, што такі закон шкодны, не заступаюцца за выпівох і неабыякавыя да лёсу збітых п'янымі кіроўцамі на дарозе, а проста паказваюць на тое, што закон, так сказаць, уводзіць масавую адказнасць. Пакуты ад гэтага закону не толькі сам віноўнік аварыі або дарожнага здарэння, але і яго сям'я. Вось, не раўнуючы, падстрэлілі партызаны немца каля нейкай вёскі, а немцы прыйшлі і спалілі ўсю вёску з жыхарамі. А партызаны насамрэч адседзіліся ў лесе. Пра песні ў званочках.
Слухачка кажа, каб пелі беларускія песні. Считаю, што пець трэба ўсякія. До 7 часоў нічога не чуваць было, а ў канцы трохі паслухала песню. Села, стала чакаць, што ў канцы пачую яе. Аб'явілі фінскага спевака, но тут же як началось, так і закончилось. Не хапіла время, а песня вельмі добрая.
Ось тэму музыкі, якія вы ўставляеце ў свае перадачы. Ну, няўжо знаходзіцца хтось, які незадаволены будзе уключэннем Анны Герман?
Мы вельмі прывыклі ўжо к англійскім песням. І калі чуем на другой мове, на рускай або беларускай, мы перапісаем хвалю. Я знаю, як прывлечь моладзь на Радіо Свабода. Передавайте гарячую десяточку замежных песень, і вся моладзь будзе у вас.
Наўрад ці вы маеце рацыю з гэтай моладзю. Музыку наогул не слухаюць на кароткіх хвалях, а ў так званым дыяпазоне FM. у якім ми не вяшчаем, бо не маем такой магчымасці ў Беларусі. А таму мы мусім задаволіцца тым, што маем. Это значыць, даем больш размоваў, чым песняў. Беластоцкі гурт «Белы сон», які папярэднім разам вам моцна спадабаўся. Глянь на свой лёс, глянь на...